Nyt on monet julkisuudessa kertoneet ja avautuneet omista kokemuksistaan, jolloin ovat tulleet ihan rankasti kiusatuksi. Yksi näistä on 23-vuotias Antti Rönkä, joka on julkaissut esikoisromaaninsa Jalat ilmassa. Ja se on omakohtainen romaani koulukiusaamisen pitkistä jäljestä. Antti Rönkä on viettänyt lapsuutensa, nuoruutensa tai peruskouluvuotensa Asikkalassa ja Vääksyssä. Mitä ajatuksia sulla on herännyt siitä, kun esimerkiksi kuulit, että Antti Rönkä kirjoittaa tällaisesta ja nimenomaan Vääksystä?
Varmaan suurin on se, tietysti jos puhutaan tunnetasolla, niin omalla tapaa suru ja sitten ehkä tietysti itse siinä, että itse olen opettanut Anttia 5. ja 6. luokalla, niin että se, että miksi, varmaan nähtiin joitain tiettyjä asioita, mutta miksi me ei päästy asian juurelle, eli miksi me ei pystytty ratkaisemaan sitten niitä itse kiusaamistilanteita, minkä takia ne ei tullut ilmi, tai miksi me ei löydetty niinku uutta toimintamuotoa. Et sikäli kyllä, ja ehkä harmitus, sitten siitä on onneksi muutama vuosi aikaa Antin peruskouluajasta, niin mä uskon, että paljon on tapahtunut kehitystä, mutta itse Anttia ajatellen, niin nyt on tärkeää, ja mitä mä olen ymmärtänyt Antin viestistä, niin se, että tämä kirjakin kirjoitettiin ihan sen takia, että nostettiin asia esille, ja meidän täytyy löytää erilaisia toimintamalleja ja ratkaisuja kiusaamisen puuttumiseksi.
Onko susta hyvä asia, että nyt monet tulee kertomaan niin kuin näistä menneistä vuosista ja omista tuntemuksista
ja julkisuudessa? Olen tyytyväinen. Mä tietysti toivon aina sitä, että me pystyttäisiin kouluna tai yleensä kiusaamiseen, että nyt puhutaan koulukiusaamisen osalta, mutta kaikkialla siihen kiusaamiseen puuttumaan ja löytämään niitä ratkaisumalleja eri tavalla. Ja koulu, joka kohtaa lasta päivittäin 190 koulupäivää, niin koululla on suuri mahdollisuus, koululla on suuri velvollisuus puuttua. Ja jokaisen aikuisen, joka koulussa työskentelee, plus sit huoltajien ja lasten itsensä, niin mitä varhemmin me päästään näihin asioihin puuttumaan ja mitä varhemmin me nähdään niitä, niin se on tärkeää. Ja toisaalta myös se, että yksittäinenkin tapaus on tärkeää, että siihen puututaan.
No, teillä on ihan uudet konstit siihen Aurinkovuoren koululla. Puhutaan niistä kohta, mutta vielä vähän mä haluan näihin menneisiin asioihin mennä, koska mua on hämmästyttänyt näissä kertomuksissa aina se, että miten niin sitä ei ole huomattu. Tai miten on mahdollista, että semmoiseen sadistiseen kiusaamiseen ei ole puututtu? Miten kaikki aikuiset on katsonut sitä tai sulkeneet sillä silmänsä? Miten se on mahdollista ja miksi tämmöinen mekaniikka tapahtuu?
Tämä tavallaan hämmentää sitten juuri se, että kun sä puhuit, että kun minä ajattelen, että jokainen kiusaamistapaus on väärin ja sen takia se on meillä. Me käyttää sanaa nollatoleranssi sen takia, että me emme hyväksy kiusaamista. Mä en sano, meillä on selvitetty viime vuonnakin kiusaamistilanteita. Ja nämä kaikkein rankimmat tuntuu kummalliselta, että miten ne on päässyt. Mä oon samaa mieltä, miten ne on päässyt niin onnistuu. Mutta sitten jollekin pienelle lapselle joku yksittäinenkin tilanne ei välttämättä tarvitse olla niin paha. Tai aikuisen näkökulmasta. Tai välttämättä niin paha kuin sitten nämä sadistiset jutut. Ja mietin just sitä, että onko meillä varmasti olemassa kaikki keinot, mutta huoltajat, koulu, oppilashuolto, sitten nuorisotoimi, sosiaalitoimi, poliisi. Eli mitä kaikki me voidaan asian eteen tehdä, niin tämä on nyt hyvä keskustelu. Jälleen kerran.
Musta näissä monissa tapauksissa niin kun korostuu jotenkin se, että myöhemmin sitten on, kun on näistä jotenkin selvinnyt ja on tullut ehkä mahdollisesti on, taiteen alalla on kirjailija tai muusikko, niin kuin Mokoma Marko Annala, joka on myös kertonut omasta kiusaamisestaan, niin tulee vaan mieleen se, että varmasti on ollut jollain tavalla niin kuin lapsena, nuorena erilainen ja sitä erilaisuutta ei ole hyväksytty. Ja sitten vielä näissä kahdessa tapauksessa nyt se, että sattuu olemaan pieneltä paikkakunnalta. Niin onko näissä nyt jotain? Tapahtuuko kiusaamista yleisemmin sitten pienellä paikkakunnalla? Ja onko tämä erilaisuus jotenkin se, että mitä pienellä paikkakunnalla ei sitten ole hyväksytty?
Mä mietin siis sitä siltä pohjalta myös, että jotenkin niin kuin pienillä lapsilla kiusaaminen on erityyppistä kuin yläkoulun puolella. Ja sitten se, että meillä on myös mun mielestä kiusaamisen muodot muuttunut. Että se tehdään entistä enemmän huomaamatta, se tehdään entistä enemmän somessa. Ja ne on haasteellisempia puuttua. Sitten kun me nähdään konkreettisesti ja selkeästi joku tilanne, mikä esimerkiksi koulussa välkällä tai oppitunnin aikana tai siirtotilanteessa tai koulumatkalla sattuu tai tapahtuu, niin ne on sellaisia, ne on helpommin havaittavia.
Niin, miten siellä somessa sitten, miten siihen pystytään puuttumaan? Siitä kuitenkin jää jälki.
Niin, ja tämä on se haaste. Et tietysti koululla on velvollisuus, mikäli saa tietää, niin antaa ohjeistuksia ja puuttua, mutta sitten meillä saattaa olla tiettyjä keinoja, mitä me ei saada. Et jos se, mikä tapahtuu koulussa, meillä on helpompi puuttua ja osoittaa asiaa. Ja sitten se, että se, kun se tulee vasta myöhemmässä iässä selville, niin jotenkin toivoisin erityisesti sitä, että kun joku kuulee kiusaamisesta, niin sitten se, että kun lapsi saattaa omalle huoltajalleen sanoa sen, että sä et saa kertoa tästä kenellekään, niin sitten aikuisen täytyy omalle rakkaalle lapselleen sanoa, että hei, tämä on niin tärkeä asia ja tässä puhutaan sun hyvinvoinnista ja sun tulevaisuudesta, että äidin tai isän tehtävä on viedä se eteenpäin.
Mutta onko siinä sitten pelko, että se asia jotenkin laajenee ja suurenee ja sitten siitä tulee niinku vielä pahempaa kiusaamista?
Tämä on varmaan se, että sen takia meidän pitää päästä tästä, kun puhutaan tunteista, niin meidän pitää päästä siitä pelosta pois. Ja ehkä minä ajattelen, nyt kun puhun Aurinkovuoren koulun puolesta ja sä puhut sitä erilaisuudesta, siinä alussa, niin me ollaan siinä mielessä onnekkaita, että meillä on erilaisia oppijoita. Okei, on erilaisia oppijoita yksittäisessä yleisopetuksen ryhmässäkin nykyään, mutta meillä on vielä erityisopetus, jolloin lapset kohtaa erilaisuutta, ja joka myös näkyy siellä arjessa. Ja sitten on tosi tärkeää, että koulu tekee erilaisia toimintamalleja sille, että me tehdään yhdessä asioita, me ei hyväksytä kiusaamista, mutta että tehdään yhdessä ilon kautta ja positiivisuuden kautta asioita.
Mm, ja ehkä tätä erilaisuutta toivon mukaan nyt hyväksytään sitten paremmin kuin joskus takavuosina, kun kaikkien piti olla samaamassa.
Joo, mä toivon ja mä uskon, että näin on. Ja ainakin meillä, ja mä tiedän monta koulua, ja varmasti kaikissa koulussa se on se yhteinen tavoite.
No niin, näistä kiusaamisen syistä ja puuttumisesta, niistä voi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta mennään nyt siihen sitten, että miten te tätä nollatoleranssia teette. Teillä on uudet menetelmät siihen, te rupeatte mittaamaan oppilaiden tunteita ja sitä kautta käsittelette tunnetaitoja. Kerro, miten?
Hei, me ollaan siinä mielessä onnekkaita, että me saatiin tosi hyvin rahaa kadonneen hyvinvoinnin metsästykseen tuossa viime vuonna. Ja yksi keskeinen viesti on se, että me puhutaan sosiaalista luottamuksesta, me puhutaan luontosuhteista, liikunnasta, lapsen hyvinvoinnista yleensä ja tunnetaidoista. Ja tunnetaidothan on noussut uuden opetussuunnitelman myötä pitkälti myös koulun laaja-alaisia tavoitteisiin ja niitä, että niitä tulee käsitellä. Ja nyt meillä on hyvä yhteistyötaho Najadajan kanssa. Niin me
tällainen lahtelainen startup-yritys.
Kyllä, kyllä. Niin me mitataan, ensinnäkin tietysti mittaus itsessään ei ole tärkeää, vaan mitä sen ennen mittausta, mittauksen jälkeen tapahtuu. Ja nyt meillä on siis olemassa sovellus, johon lapset pystyvät koulupäivän, tai sanotaan kerran viikossa, kertomaan, minkälainen tunne heillä on ollut. Ja sitä ennen tietysti on käsitelty tunteita luokassa. Ja jos näyttää siltä, että siellä on niin kuin iloa tai myötätuntoa, kiinnostusta, niin sitten se tuntuu siltä, että koulussa pääasiallisesti kaikilla on, tai siinä luokassa tai luokka-asteella asiat on hyvin. Mutta jos siellä on vaikka pelkoa, häpeää ja pettymystä, ja näyttää siltä, että siellä tietty indeksi laskee, niin se on heti merkki opettajille, että nyt pitää puuttua. Koska jos pelkoa, pettymystä esiintyy valtaosalla oppilaista, tai vaikka vaan muutamalla, niin sehän on este oppimiselle ja se on este hyvinvoinnille, se on myös sit uhka kiusaamista tai niinku ehkä merkki siitä, että jotain kiusaamista tai epäasiallista käytöstä koulussa tapahtuu.
Mutta mihin te pystytte puuttumaan? Teillä mittarit alkaa näyttää, että siellä on vihaa, pettymystä, surua. Siellähän voi olla takana mitä tahansa, oman lemmikin kuolema niin. tai kyllähän suru ja pettymys, nehän ihan kuuluu tähän ihmiselämään.
Ja tämähän, me testattiin tätä pari vuotta sitten tätä laitetta, niin tätä me puitiin justiin se, tai mietittiin sitä, että näin varmasti on. Mutta sehän vaatii juuri sen, että meiltä ei ole aikaa keskustelulle. Eli tämä on mun mielestä se lapsen kohtaaminen siellä arjessa, että koulumaailmassa ollaan valitettavan kiireellisiä. Tällä hetkellä meillä on isoja luokkakokoja. Asikkalassa onneksi päättäjät on tehnyt hyviä päätöksiä, että meillä on aika hyvät luokkakoot tällä hetkellä. mutta ne pitäisi pitää mahdollisimman pienenä, jotta meillä olisi mahdollista saada tavallaan selville se, että jos se onkin se lemmikin kuolema, eikä se suoraan vaikutakaan sitten luokkahuoneessa tapahtuvaan toimintaan. Toinen tärkeä asia on se, että se kysymys muotoillaan niin selkeäksi, että sitä, koska tässä mitataan niin kuin suhteita kavereihin, tässä mitataan suhteita tuohon luokkahuoneeseen, meidän kouluun, henkilöstöön. Eli tässä on niin kuin monta sellaista niin kuin osa-aluetta, joita toistetaan. Ja sitten sillä kysymyksen rakentelullahan pystytään myös ehkäisemään sitä, että se ei ole se lapsen suru, jos se kohdistuu vaikka kuolleeseen lemmikkiin, vaan enemmän niin kuin siihen luokkahuonetilanteeseen. Että tämähän on se keskeinen toive. Ja nyt kun meillä on selkeä viesti siitä, että tunneperäinen sitoutuminen, niin se on sitä sitoutumisen syvintä muotoa. Eli jos me saadaan se tunneperäinen sitoutuminen luokassa hyväksi, niin mä voin vahvasti sanoa, että se on, niin kuin, se on sen koko koulun, työyhteisön, luokan etu plus sitten sen lapsen etu. Ja se on myös se, millä me ehkäistään koulukiusaamista.
Odotatte sitten jotain tuloksia tästä tai miten tämä etenee teille?
No kyllä, siis nyt me aloitetaan syyskuun puolella. Ensin koulutetaan opettajia, sitten opettajilla on aikaa käydä näitä tunteiden määrittelyjä luokassa. Sitten me aloitetaan mittaamaan. Sitten me arvioidaan. Meillä on oma tunnetiimi, joka arvioi ja katsoo niitä tuloksia. Ja sitten sen pohjalta, että miltä siellä sitten näyttää, niin lähdetään sitten. Mun täytyy sanoa, että vähän avoimet kortit. Että kokeilukulttuuriin kyllä kuuluu myös sit se, että en mä osaa sanoa tasan tarkkaan. Että sehän on niinku se tärkeä viesti, että minä koen, että on hyvä keino miettiä, millä tavalla me tunnetaitoja, empatiakykyä, myötätuntoa saadaan kehitettyä. Ja sitten me nähdään. Ja mä haluan olla kehittämässä. Mä uskon tähän vakaasti, että on hyvä väylä monessa.
Niin, ja se on ainakin hyvä, että yritetään tehdä jotain ja tutkitaan asiaa, ettei pääse sitten tapahtumaan, mistä aluksi puhuttiin.
Niin, ja toi on se, että jos me pelkästään siirrytään sen syyllistämisen kulttuuriin, niin sehän jo estää. Silloin me puhutaan siitä jäävuoren huipusta, mutta jos me päästään niihin syihin, mitä alemmas me päästään, niin kuin meidän tavoite on ainakin se, että me päästään mahdollisimman alas, niin mä uskon, että me saadaan tältä osin hyviä tuloksia.
Teidän tuloksista ja kokemuksista on varmasti kiinnostunut
tervetuloa,
kaikki koulut.
Joo, tervetuloa. Me kerrotaan sitten tarkemmin niistä
myöhemmin. Palataan tähän. Kiitos Asikkalan Aurinkovuoren koulun rehtori Petri Haapanen.
Kiitos paljon.